Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Pastoor Pieter Kahnitz van die Gateway Church waar dan ook by ons kuier hierdie week. En pastoor, welkom terug, so net so skyns voor naweek.
Ja, nee, dankie Cyril, dankie dat ek weer kan wees volgende. Is altyd 'n groot voorreg om saam met julle te kan gesels. En ja, Cyril, ons het gister 'n bietjie gesels oor die identiteit, wat ons identiteit in Jesus Christus. En vandag gaan ons 'n bietjie oor ietsie anders gesels, oor die integriteit van God se woord. Ons het gister en Dinsdag baie gesels oor dit is wat die woord van die Here sê ons is. Ons sondes is vergewe, ons is heilig, ons is geregtig. Ons het toegang tot die Vader se teenwoordigheid enige tyd van elke dag. Maar vandag gaan ons bietjie dieper delf in die integriteit, die waarheid, die betroubaarheid van God se woord. En ek is baie opgewonde. Ek dink dit is regtig 'n tema wat baie van toepassing is weer eens. En as ons hierdie skrifte wat ons gaan lees, ons gaan 'n hele paar skrifgedeeltes lees. As ons dit kan glo en kan in ons harte implant, sal gaan ons die wêreld kan verander. Ons teksgedeelte vanoggend, Markus hoofstuk 4 vers 26 en 29. As ek dit net kan herhaal, ons tema die integriteit van God se woord en ons teksgedeelte Markus hoofstuk 4 vers 26 en 29.
Daar's 'n plek waar jou weet op daar en jou longe vul met krete van angs. Hy weet. Daar's 'n plek waar jou vraag jou geesel en jou sekerheid soos drijfsand voel. Maar hy weet. So raak stil, vertrouw. Raak stil, vertrouw. Raak stil, vertrouw, want jy stilte wys wie jy God is. Hy weet, as wie jy sê maar is, is jou geloof gekries, dan kan jou wys sy toon, as kan jou ook oor jou stil. Hy weet, as wie jy sê maar is, is jou geloof gekries. Raak stil, vertrouw, want jy stilte wys wie jou God is. Hy is God, jy is nie, hy's alwetend en alwys. Hy weet, ja, hy weet. Hy is reeds in môre en saam in vandag. So hy weet wat om die draai vir jou wag. So, raak stil, vertrouw. Raak stil, vertrouw. Raak stil, vertrouw. Want jy stilte wys wie jou God is. Hy weet, as jy stil al is, is jou geloof gekreeg. Your face I thought it's all you want for this God I need. I'll scream, scream for this. It's your belief that he is. Like all your face I thought it's all you want for this God.
verstaan ek nie. Ek vertrou U al sien ek nie. Ek vertrou U al weet ek nie. Maar U weet, U sal reeds daar en dis genoeg vir my.
Hy weet, as Christus die maar is, is jou geloof gekrees. Lyk aan jou wees sy kom, is aan jou hand gerust door my weet. As Christus die maar is, is jou geloof gekrees. Lyk aan jou wees sy kom.
Want jy stilte wees wie jou God is.
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons volgende week kan stil raak voor U, Heer. Dankie dat ons die woord kan lees en kan aanhoor. En Heer, dankie dat U deur die woord met elkeen van ons wil praat volgend. Heer, dankie vir die boodskap. En nou Heer, ek vertrou dat soos wat ons volgend gaan lees oor die betroubaarheid, die erns, die integriteit van U woord. Ek vra dat U deur die gees dat aan ons elkeen sal kom openbaar. Here, waar dat dalk twyfel of twyfel is oor die woord. Here, vra ek dat U deur die gees dat U waarheid sal bring, dat U standvastigheid sal bring, Here, en dat U dat U ons regtig sal help om te sien en te glo dat U woord is absolute waarheid en ons kan ons lewens bou daarop en ons kan ons lewens leef daarvolgens. Here, seën volgend en ons vra dat U net verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Ons tema vanoggend is die integriteit van God se woord en ons teksgedeelte Markus hoofstuk 4 van vers 26 tot 29. Ek lees van vers 26 af. Verder het Jesus gesê: "Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy nie? Vanself bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aard, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat dit die oestyd daar is." Markus hoofstuk 4 is 'n ongelooflike hoofstuk oor die integriteit van God se woord, die krag en die aard en getrouheid van die Bybel. Jesus het op daardie spesifieke dag minstens 10 gelykenisse vertel. Daar was 'n aantal gelykenisse, onder andere een wat handel oor 'n saaier, en dit is wat ons gelees het sopas in Markus hoofstuk 4. Vers 26 sê dat Jesus is aan die woord en hy sê, met die koninkryk van God gaan het so. Iemand saai die saad op die land. In vers 14 lees ons dat hierdie saad die woord van God is. Jesus is nie besig om die mense te leer hoe om te boer nie, maar gebruik iets uit die natuur om 'n geestelike waarheid te illustreer. Vers 27 lees, en die man gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet die persoon self nie? Jesus maak 'n belangrike stelling. Die man verstaan nie werklik wat aangaan nie. Hy weet nie presies hoe dit gebeur nie. Sommige mense sê, ek verstaan nie wat jy probeer sê nie. Hoe kan Bybelstudie my verander en maak dat God se lewe in my opgewek word? Ek verstaan nie hoe 'n mens 'n klein saaitjie in die grond kan sit en daar 'n halm opkom wat koringare voortbring en vermenigvuldig nie. Wanneer 'n mens God se woord lees en jou daarmee versadig, vind daar 'n verandering in jou gesindheid, jou ervarings en jou waarneming plaas. Vers 28 lees, vanself bring die aarde die graan voort. Die aarde is gemaak om sade te laat ontkiem en om daar die lewe vry te stel. Jou hart is gemaak vir God se woord. God se woord is gemaak om in jou hart geplant te word. Om jou Bybel vas te hou, dit op jou koffietafel te plaas of dit oral saam te neem, het op sigself geen waarde nie. Die krag van die woord word nie in jou lewe vrygestel nie. Jy moet die woord neem, 'n saad daarvan maak en in jou hart plant. Wanneer jy dit doen, sal jou hart vanself vrug voortbring. En dit is waarvoor ons harte gemaak is. Die vers vervolg, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die vol koringaar. Dit impliseer dat groei en volwassenheid sekere stadiums of stappe behels. Mense kom gereeld na my toe en sê dat hulle God vir iets edels vertrou, iets waarmee ek kan saamstem. Maar as hulle nog nie iets vir Here gedoen het nie, nog nooit 'n persoon na die Here toe gelei het nie, kan ek hulle waarborg dat hulle nie binne die volgende paar weke 'n wêreldwye bediening gaan hê nie. 'N Mens moet stapsgewys te werk gaan. Daar is stadiums wanneer ons van God ontvang. En dit is wat Jesus met hierdie gelykenis illustreer. Eerstens ontvang ons saad in die vorm van die woord, dan kom die hoop, dan die geloof en dan die resultate. Oorwinning is 'n proses. Niemand versnel in 'n oogwink van 0 tot 1000 km per uur nie. Die lewe werk nie so nie. Maak nie saak hoe edel jou begeertes is nie. En hierdie skrifgedeelte leer ons dat God se koninkryk so saad is. En die woord moet in ons hart geplant word. En die groei vind in fases plaas, eers die halm, dan die aar en dan die volkoringaar. In die volgende vers lees ons, en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Na afloop van die verskillende stadiums sal daar 'n tyd van vrugbaarheid en volwassenheid aanbreek. In vers 35 lees ons die volgende, laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Jesus het daar die hele dag met hulle oor die krag van die woord gepraat, dat die woord soos 'n saad is en dat dit God se lewe in jou lewe sal voortbring. Hy het in minstens 10 gelykenisse hieroor gepraat. En nou was dit tyd om sy disippels te toets. Hy het vir hulle gesê, nou goed, hier is die woord van die Here. Kom ons vaar na die oorkant van die meer. Hy het nie gesê, kom ons klim in die skuit, vaar tot in die middel van die meer en verdrink nie, maar kom ons vaar oorkant toe. Toe klim Jesus in die skuit en raak aan die slaap. Dan lees ons dat daar 'n groot storm losbars en die boot vol water geword het. Hou in gedagte dat dit nie 'n boot met 'n onderdek kajuit was waar Jesus droog was en nie geweet het wat aangaan nie. Dit was 'n oop skuit en Jesus het te midde van die onstuimige water in die skuit bly slaap. Wat dit so treffend maak, is die feit dat hy geweet het wat aan die gang was, maar steeds geslaap het. Die disippels het ontsteld geraak, na hom toe gekom en gesê, Meester, gee u dan nie om, dat ons vergaan nie. Hulle het as te ware gesê, Here, doen iets, help ons om die water uit te skep, roei, doen net iets, want u bring nie, u kant nie. Baie mense doen dit vandag nog en sê vir die Here, hoekom doen u nie iets nie? God het iets gedoen. Hy het alles wat ons nodig het deur die versoeningswerk van Jesus Christus aan ons voorsien. Hy het sy woord gegee en 'n oorvloed van saad voorsien. Dit is ons werk om dit in ons harte te saai en te plant. Hy het die woord voorsien en is ons werk om hierdie saad te neem, dit in ons harte te plant, daaroor na te dink, totdat dit lewe voortbring. Maar die disippels het Jesus wakker gemaak en gesê, hoekom doen u nie iets nie? Hy het opgestaan, die wind en golwe bestraf en daar te groot kalmte gekom. Toe draai hy na sy disippels en sê, waarom is julle so bang? En waar is julle geloof? Hy het nie gesê, sjoe ouens, ek is jammer, ek moes iets gedoen het nie. Nee, dit was sy werk om die woord te bring en vir hulle beloftes te gee. En het was die disippels se werk om die woord te neem en die beloftes te glo. Deur Jesus se koms na hierdie wêreld het God in al ons behoeftes voorsien. In die vorm van saad uit die woord het hy ons alles gegee wat ons nodig het om in elke area van ons lewens suksesvol te wees. Al wat ons moet doen is om die saad van God se woord te neem en in ons hart te plant deur die woord te lees, daaroor na te dink en toe te laat dat dit in ons hart wortel skiet. Namate ons dit doen, sal ons kan opstaan en die storms in ons lewens stil maak. Ek dink dit was God se begeerte dat hierdie disippels Jesus se lering moes neem en sê, kom ons vaar na die oorkant toe. Hulle kon gesê het, volgens alles wat hy ons vandag geleer het, is hierdie opdrag 'n belofte. Die skepper van die heelal het gesê dat ons na die oorkant toe gaan vaar, nie dat ons in die middel van die meer gaan verdrink nie. Hulle kon daardie belofte geneem het, dit met geloof gekombineer het en die winde en die golwe self bestraf het. En dit is presies wat Jesus gesê het, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Want God se woord is kragtig. In Matteus hoofstuk 13 vers 19 lees ons dat die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie en vat dit dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Maar wat gebeur met die woord van God, as ons dit nie in ons harte plant nie? Volgens vers 19 in Matteus hoofstuk 13, kom die bose en hulle vat dit weg, sodat dit nie in ons lewe sal vrug dra nie. In Josua hoofstuk 1 vers 8 lees ons, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy doen, en sê, oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, en jy sal voorspoedig wees. Wanneer moet ons God se woord oordink? Volgens Josua hoofstuk 1 vers 8, moet ons dit dag en nag oordink. In Johannes hoofstuk 6 vers 63 sê Jesus, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Volgens hierdie vers is God se woord gees en lewe. Matteus hoofstuk 4 vers 4 lees, maar Jesus antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. 'N mens behoort nie net van fisiese kos te lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons lees in Efesiërs hoofstuk 6 vers 17 waar Paulus skryf en hy sê: "Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees." Dit is die woord van God. God se woord kan met 'n swaard vergelyk word. In Romeine hoofstuk 8 vers 6 lees ons dat die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die woord. Here, dankie dat u woord waarheid is. Heilige Gees, dankie dat u ons lei. Dankie dat u die woord van God oopbreek. Nie net dat ons dit kan verstaan nie, maar dat ons dit ook kan toepas. Here, ek bid vanoggend dat u vir ons genade en krag sal gee om nie net die woord te hoor nie, maar ook doeners van die woord te wees. Here, gee ons die geloof, gee ons die genade om vandag vir wat ook al die storms in ons lewens is, branders, wind, weer, wat ook al het mag wees, Here, dat ons die woord sal opneem en die woord sal spreek, want die woord is krachtiger as enige storm of uitdaging wat ons het, en ons vertrou dat die woord sal lewe bring vandag in Jesus se naam. Here, seën elke luisteraar in Jesus naam. Amen.